En manstu ekki eitthvað af þessum veikju sögum með þess?
Jú, maður myndi nú kannski einhverjar þær voru smáar. Einu sinni sagðist hann hafa gefið sig út á belg frá landi og dró fisk á handagvæðra að hafa einlega sökkalt. Og hann þóttist hafa verið á sjó fyrir vestan og þar sagði hann frá því að þá var hann formaður á skipu og lendi vondið veðri og þeir voru fleiri bátar að fara í land og sá hann eitthvað fljótt og eftir með borstokum. Hann greip í það og þá var það hásið af næsta bát á undan sem var þá farin út. Svo að þegar hann kom í land þá hringdi hann manninn upp og spurði hvernig hann talið allar hásið hana. Nei, himla guð að hjálpa sér. Hvað segir hún? Já, jú, hérði býti við með maður dreng. Já, ég hugsi það kunningi, hann hérna ég kifti honum inn. Nú, hann sökti einu sinni skeri. Það var nú held ég smá sker sem hann var á þá dróða.